ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის უბრალოდ მსმენელებო, საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყეთ გადაცემას, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ჩილეს დედაქალაქში კიდევ ერთი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ტაჯიკეთში საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნები იმართება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს ჩილეს დედაქალაქში სანტიაგოში კიდევ ერთი მძლავრი მიწისძვრა მოხდა. გუშინდელმა მიწისძვრამ ამ ქვეყანაში 300-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. ჯერ არ არის ცნობილი დღევანდელი მიწისძვრის მსხვერპლი და ზარალის შესახებ მონაცემები. ათასობით ჩილელმა წუხანდელი ღამე გარეთ გაატარა ახალი ბიძგების შიშით. ტაჯიკეთში საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნები იმართება დღეს. ცნობით ეჭვი არ არის, რომ ავტორიტარული პრეზიდენტის იმომალი რახმონის სახალხო დემოკრატიული პარტია გაიმარჯვებს. რახმონი ამ ქვეყანას უკვე 17 წელიწადი ამართავს. ტაჯიკეთში ადრე გამართული არჩევნები დასავლელ მეთვალ ყურეებს არასოდეს შეუფასებიათ სამართლიანად და თავისუფლად. პაკისტანის ჩრდილოეთში და ავღანეთის ნაწილში დღეს მოხდა ძლიერი მიწისძვრა. ცნობები ნგრევაზე არ გავრცელებულა. ინფორმაციით, სიმძლავრე ბიძგისა 6.2 მეათედი იყო. ბიძგები იგრძნობოდა ორივე ქვეყნის დედაქალაქებში, ქაბულსა და ისლამაბადში. ჯუნდალას სახელი ცნობილი მეამბოხეთა გაერთიანება ირანში, რომლის მეთაური ახლახან დააკავეს, ახალ ხელმძღვანელს ირჩევს. ასოციაციის პრესის ცნობით, ჯუნდალას ვებგვერდზე წაიკითხავთ, რომ ახალი მეთაური იქნება ალ-ჰაჯ მოჰამედ დაჰირ ბალუჩი. ჯუნდალა, მისივე თანახმად, სუნიტების უფლებებისთვის იბრძვის ირანის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. ერაყის შიიტთა ლიდერმა დიდმა აიათოლა ალი სისტანიმ თავის მომხრეებს მოუწოდა ნეიტრალიტეტი დაიკავონ მომავალითვის საყოველთაო არჩევნებში. სისტანი კატეგორიულად უარყოფს, რომ აქვს სიმპატია კანდიდატთა რომელიმე სიის მიმართ. არჩევნები ერაყში 8 მარტს ჩატარდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს განცხადებით, ნატოს კარი ახალი წევრებისთვის ღიაა, თუმცა ქვეყანა კანდიდატებმა ალიანსის ყველა მკაცრი კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილონ. შემდეგ კი გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ალიანსის წევრ სახელმწიფოებთან კონსენსუს მიაღწიონ. ვერშბოუმ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხი კვლავ აქტუალურია, თუმცა მისი თქმით ამ ქვეყნის მთავრობამ არაერთი შიდა რეფორმა უნდა გაატაროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა ეუთოში ამერიკის წარმომადგენლობის განცხადება, რომელშიც შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისია შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთსა და საქართველოს რეგიონს აფხაზეთ შორის 17 თებერვალს გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულების გამო. წარმომადგენლობის ცნობით, ეს შეთანხმებები ითვალისწინებს გუდაუთაში რუსეთის ბაზის მშენებლობას და ამის გარდა მას მედიის ცნობით რუსეთი აფხაზეთში თავისი სადესანტო საჰაერო ძალებისთვის სხვა ბაზების აშენებასაც გეგმავს. ცუნამის ტალღებმა, რომლებიც ჩილეში გუშინ მომხდარმა მიწისძვრამ გამოიწვია, მიაღწიეს რუსეთის წყნარი ოკეანის სანაპიროს. რუსეთის ოფიციალური ინფორმაციით, ნაკლებ დასახლებულ არეალებში ნგრევის მცირე ნიშნებია. კამჩატკის ნახევარკუნძულის სანაპიროზე ტალღების სიდიდე 80 სანტიმეტრი იყო. ისრაელის პოლიცია იერუსალიმში დღეს შევიდა იმ არეალში, რომელიც წმინდა ადგილია მაჰმადიანთა და ებრაელთათვის. იქ ამჟამად მდებარეობს ალ-აქსას მეჩეთი. პოლიციის აქციის მიზანი პალესტინელთა საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა განდევნა იყო. პოლიციის წარმომადგენლის მიკი როზენფელდის თქმით, პალესტინელებმა ქვები დაუშინეს ტურისტებს. პოლიციამ განდევნა 20-დან 30-მდე დემონსტრანტი. არავინ დაუკავებიათ, არავინ დაშავებულა. არეალში ძველი აღმისეული გადმოცემით მეფე სოლომონმა ებრაელთა პირველი ტაძარი აღმართა. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის თინა ხიდაშელის განცხადებით, თუ ირაკლი ალასანია ალიანსიდან წავა, მათი ეს გაერთიანება თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას მაინც მიიღებს. Media News ხიდაშელმა უთხრა, რომ ისინი პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენენ და არა საძმოს, რომელიც ჭეკა კუხილებით იმუქრება, ამიტომ მათი ბრძოლის გზა არჩევნებია. დღეს ვანკუვერში ოლიმპიური თამაშების დასკვნით ცერემონიაზე ქართულ დელეგაციას ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი ოლიმპიელის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნისადმი ჩაწერილ სიმღერას გადასცემენ. სიმღერა დახურვის ცერემონიაზე შესრულდება. სიმღერის ავტორის მელისა ვულდერ ალბერტსონის გადაწყვეტილებით იგი საქართველოს ოლიმპიურ გუნდს დასკვნით ცერემონიაზე გაუძღვება, ხოლო კალგარელი მხატვარი ბრუსი საქართველოს გუნდს ნოდარ ქუმარიტაშვილის პორტრეტს გადასცემს. 21 წლის ნოდარ ქუმარიტაშვილი საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი 12 თებერვალს ტრაგიკულად დაიღუპა საწვრთნელი დაშვების დროს. რუსეთის ლევადა ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების მიხედვით რუსეთში საქართველოს მიმართ სიმპათიები გაიზარდა. ლევადა ცენტრმა მოსახლეობა რუსეთის 147 დასახლებულ პუნქტში დაკითხა. შედეგების მიხედვით გამოკითხულთა 31%-ია საქართველოს მიმართ კარგად განწყობილი. შარშანის მაჩვენებელი 21-ს უდრიდა. რუსეთში სიმპათიები გაიზარდა შეერთებული შტატებისა და უკრაინის მიმართაც. მე გაგაცანით ახალი ამბები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ძირითადად მსმენელებო, ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსის შესახებ, რაზე ვისაუბრებთ ჩვენ, რა შეგიძლიათ მოусმინოთ თქვენ. პირველი სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. ჩვენს ეთერში დღეს გავა ჩვენი რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ, ამჯერად ჯაზზე იქნება ლაპარაკი.
მეტყობა იმ იმპროვიზაციამ, რომელიც ჩადებულია დავთო ქართულ ხალხურ სიმღერაში, თავისებური რაღაც სიახლოვე გამოამჟღავნა ჯაზურ იმპროვიზაციასთან.
გასულ კვირას დასრულდა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი. გიორგი ვახარია ბერლინიდან დაბრუნდა, თავის დაბრწილებებს გაგვიზიარებს.
მადლობთ, აქრა მომიწვიეთ. პირველ რიგში დიდი სიხარული აქრო დგავარ. დიდი წარმატებაა
ქართული ფილმის ჩართვა ბერლინის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში. თუნდაც ეს საბავშვო ფილმების კონკურსი იყოს.
რეზონსმენელებო, დღეს დღიურების დღეა, თავისუფლების დღიურებისა. კონსერვატული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციგური წაგიკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს.
გვიანღამით პოლიტიკური პარტნიორები ჩაიზე შევიკრიბეთ. ჩაისმა საბაბია სინამდვილეში ისე ოპოზიციური აბრადაკაბრის მოსაწესრიგებლად ვჯელობთ.
და ბოლოს, ჩვენი გაცემის ბოლოს, გაზაფხულზე ვისაუბრებთ ახალგაზრდულ პროგრამაში.
და კი ცოტა ხანს კიდევ ეცება, მაგრამ მთავარია, რომ დეიურე გაზაფხულია, ჩვენც ახლა ჩვენს ეს ვიჭიჭიკებთ.
ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. პრაღიდან, როგორც გვეკითხარით, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნონამ ჭედლიშვილს. მან შეაჯამა გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა იყო ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავი საქართველოში.
გასული სამუშაო კვირის პირველ დღეს 22 თებერვალს საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ავღანეთსა და პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰოლბროკმა. მან ამერიკელი ხალხის სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნის გადაწყვეტილების მიღების გამო და აღნიშნა, რომ მსოფლიოში ტერორიზმის დამარცხების საპატიო საქმეში თავიანთ წვლილს ქართველი სამხედროები შეიტანენ. რიჩარდ ჰოლბროკის საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა ავღანეთში სამხედრო ტვირთების ჩასატანა საქართველოს ტერიტორიისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენების შეთავაზება იყო. ალტერნატიული მარშრუტის ქვეყნებში საქართველოს გარდა მოიაზრება ასევე ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებიც. ვიზიტის განმავლობაში რიჩარდ ჰოლბრუკმა სწორედ ეს სახელმწიფოები მოიარა.
ამ ჩემს მარშრუტზე, რომელსაც მე დღეს ვასრულებ, მე უკვე ვიყავი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში: ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთში. და როცა ჩვენ ამ მარშრუტზე ვსაუბრობთ, თითოეულ ქვეყანას აქვს რაღაცა, რისი შეთავაზებაც შეუძლიათ და მე ამ საკითხს დავუტოვებ პროფესიონალებს. ეს არის საუკეთესო გზა საუკეთესო გადაწყვეტილებათა მისაღებად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს ალტერნატიული მარშრუტები.
Richard Holbrooke's visit in Oriode Dreshi, Sakartolos Pardam, Jerigans Hadeba, American Share Tabulish, Tatebis Sakhams Pomdivan, Hillary Clinton, Masenat is Sagare Urtier to Bata Committee is Thomas Zegaketa. Orieta's third medicalist budget is Ganghilis as Man Sakartolos at Mingamo Opili, Dahmarebis Rua Procent, it Gazer Dismizashets on Ilobazi Saubra.
Georgia remains a high priority to this administration. We've had a number of high-profile visits.
Sakartvelo am administratsiis magal prioritetat rcheba. Amas adasturebs magali rangis tsaromadgenlebis vitse-president Bidenis, sakhamtsepo mdivnis moadgile Steinbergis, sagangebo tsargzavnilis Holbrookis stumroba sakartveloshi. Chven zalyan natlad vatsghadebt rom mkhars ujert sakartvelos mtavrobas. 2011 tslis byudzhetchi vitkhovet dakhmarebis sakhit sakartvelostvis 90.1 million dollari, rats nishnovs dakhmarebis 8% it gazardas.
Takis მთავარი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად საქართველოსში დემოკრატიის გამყარებას უნდა მოხმარდეს. ამას გარდა გაგრძელდება ასევე ანტიტერორისტული ნაღმების გაუვნებელ ყოფისა და სხვა მსგავსი პროგრამების დაფინანსება. გასულ სამუშაო კვირაშივე 25 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ენერგეტიკულ პაკეტს, რომლის ფარგლებშიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის გასადენის რეაბილიტაცია, გაგრძელებისა და სენაკის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობისათვის ამერიკის მხარე 5 მილიონ დოლარს დახარჯავს, რაც თავის მხრივ ვაშინგტონის მიერ საქართველოსთვის აგვისტოს ომის შემდეგ გამოყოფილი მილიარდ დოლარიანი დახმარების ნაწილია. აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ახალი რეალობის დაკანონების მიმართულებით გასულ სამუშაო კვირაში განსაკუთრებული აქტივობა შეიმჩნებოდა სეპარატისტულ რეგიონებში. აფხაზეთში ამ დღეებში დაკომპლექტებული ახალი მთავრობის წარმომადგენლის, დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მაქსიმ ღუნჯიას განმარტებით, მთავრობა ამ ეტაპზე დიპლომატიური ურთიერთობის არგენტინასთან დამყარების მცდელობებითაა დაკავებული და საელჩოების გახსნას ნიკარაგუაში, ვენესუელასა და არგენტინაში აპირებს. რაც შეეხება ცხინვალს, აქ გასული კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის ხდომა იყო. კომისია რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის დაზუსტებითაა დაკავებული. როგორც პოსტკონფლიქტური სიტუაციების დარეგულირების საკითხებში ედუარდ კოკოიტის რწმუნებული ბორის ჩოჩიევი განმარტავს, სამხრეთ ოსეთში შექმნილი ასევე კომისია, რომელიც სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის არსებული საზღვრის დელიმიტაციის საკითხებზე მუშაობს. კომისიამ ქართულ მხარეს მუშაობის დაწყებისაკენ მოუწოდა, მაგრამ მოწოდება რეაგირების გარეშე დარჩა. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონო დარღვევის ბრალდებით კი გასულ კვირაში 24 თებერვალს ოსმა და რუსმა მესაზღვრეებმა 24 და 19 წლის ვაჟა და ბექა თაყაძეები დააკავეს. თაყაძეები სოფელ კირბალის მიმდებარე ტყეში სანადირო წავიდნენ და გაუჩინარდნენ.
მოლაპარაკებას კი ვაწარმოებთ, მაგრამ როგორი სიტუაცია იცით, ცოტა საპრობლემო არის. დილას წავიდნენ, საღამოს არ მობრუნდნენ და ჯერ ერთი მეორე დილას გამაგებინეს, მერემე სოფლებმა რომ ეს ბავშვები არ გამოსცნენ სახლში. ერეცოც სამხედრო ფორმები ორია. ეხლა ორი დღეა უმცკიცებ იმას, რომ არ არის სამხედროები და ისინი ფლიარო არიან სამხედროები და ჯერჯერობით არაფერი შედეგი არ გამოდის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ვლადიმერ ჯუღელმა. ცხინვალის ციხეში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 10-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე იმყოფება. ქართული და ოსური მხარეების მიერ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაკავებულთა გათავისუფლებისა და უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიების მიზნით გასული სამუშაო კვირის ბოლოს საქართველოს კიდევ ერთხელ ეწვია ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი. საქართველოს შიდა პოლიტიკურმა პროცესებმა კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მზადების ნიშნით დუღილის ტემპერატურას მიაღწია. თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის კამპანიაში თანაგუნდელების წინააღმდეგობის მიუხედავად ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩაერთო და სამოქმედო ვექტორი ალიანსიდან ეგრეთ წოდებული პრაიმერის ჯგუფის პარტიებისაკენ მიმართა.
ალიანსში მე მყავს პარტნიორები, მეგობრები, რომლებიც რომლებთანაც ერთი წლის განმავლობაში თან ხვდებოდით ძირითად პრიორიტეტებზე, ქვეყნის განვითარების და ჩვენს მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესებში. დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც მათ გავაცანით, მდგომარეობს იმაში, რომ თუ კი ჩვენ გვაქვს შეუთანხმებლობა ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთაზე ალიანსში, მაშინ ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივცეთ თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა.
ამ სიტყვებით ირაკლი ალასანიამ უპირატესად საკუთარ თავს მისცა თავისუფალი მოქმედებების საშუალება და ოპოზიციის ძველი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძისა და ეგრეთ წოდებული პრაიმერისტების გუნდში აღმოჩნდა. ეს გუნდი თავის მხრივ უმთავრესად იმითაა ცნობილი, რომ მისი ერთ-ერთი თავკაცი, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და რუსეთის მართველი პარტია ედინაე როსიას პარტნიორი საქართველოში ზურაბ ნოღაიდელია.
მთავარია რომ შედგა ერთობა დღეს. შედგა უმნიშვნელოვანესი დიდი ერთობა და მექანიზმებზე. პრაიმერი იქნება ეს. გამოკითხვები იქნება თუ შეთანხმება ან ამ მექანიზმების კომბინაცია. კომბინაცია. ამაზე ჩვენ მოვილაპარაკებთ აუცილებლად.
თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენისათვის ბრძოლის მთავარი მიზანი ხელისუფლების კანდიდატის სავარაუდოდ მოქმედი მერის გიგი უგულავას დამარცხება. არჩევნებში გამარჯვება ეგრეთ წოდებული პრაიმერისტების ჯგუფის და არა მარტო მათი პროგრამა მაქსიმუმია საქართველოს რეგიონებშიც. მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოცდა იქნება, აღნიშნა თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან 26 თებერვალს პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას სახელმწიფო მოხელეები გააფრთხილა, არ გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი და გაამხილა თავისი პოლიტიკური ნატრაც. გაიმართოს თავისუფალი არჩევნები ისე, რომ დამარცხებულმა გამარჯვებულს მიულოცოს და ცივილური ოპონირება გაუწიოს. რაც შეეხება ანგარიშს, ქვეყნის მართველობაში ოპოზიციის როლის გაძლიერების მიმართულებით პრეზიდენტმა აღნიშნა.
ოპოზიციის როლის გაზრდა თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში. სამოქალაქო კონტროლის დამყარების საფუძველზე შესრულებულია. ოპოზიციის ლიდერების ჩართვა უშროების საბჭოს მუშაობის პროცესში, როგორც დაკვირდით, შესრულებულია. ოპოზიციის როლის გაძლიერება საპარლამენტო მმართველობის გადაწყვეტების მიღების პროცესში, შესრულებულია.
მიღწევებს შორის დასახელდა საარჩევნო კოდექსის ოპოზიციის მონაწილეობით ცვლილებები, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის შეცვლა და სხვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გასულ წელს ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის ხელისშემშლელ სამ მიზეზს შორის ერთ-ერთად 2009 წლის აპრილ-მაისის საპროტესტო აქციები დაასახელა რუსული ინტერვენციისა და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გვერდით. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მისი თქმით, საქართველოს მთავრობა აქცენტს ეკონომიკის ლიბერალიზაციაზე აკეთებს და მიმდინარე წელს ეკონომიკის მინიმუმ 3%-ით ზრდას ვარაუდობს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცთა და სახელმწიფოთი. პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ინაუგურაციაზე უკრაინაში მყოფი საქართველოს დელეგაცია სამშობლოში დაბრუნდა იმედით, რომ ახალი ხელმძღვანელობის დროსაც უკრაინა გააგრძელებს საქართველოსთან მჭიდრო პარტნიორულ თანამშრომლობას. იანუკოვიჩი და მისი მომხრეები არ მალავენ, რომ ცდილობენ დაევიწყონ უსიამოვნება, რაც უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ზედმეტ გულმოდგინე ჩარევას ახლდა. თუმცა ორი ქვეყნის ურთიერთობის მომავლის განჭრეტა ამ ეტაპზე მაინც ძალიან ჭირს. განსაკუთრებით ეხება ეს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის საკითხს და საქართველოსთვის საბრძოლო იარაღის მიყიდვას, რასაც იანუკოვიჩის რეგიონების პარტია ყოველმხრივ ეწინააღმდეგებოდა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი გრიკაძე შეეცდება ახლა გარკვევას, დაიხურება თუ არა საქართველოსთვის უკრაინული იარაღის ბაზარი.
საბრძოლო მასალა და სამხედრო ტექნიკა იხარჯება, იცვითება, ფეთქდება და საბოლოოდ ჯართად იქცევა. თუმცა ზოგჯერ არის შემთხვევა, როცა იმ თავითვე ხდება უარგისი იარაღის შესყიდვა მაღალ ფასად. ამ და პირიქით, გამყიდველი მხარე დაბალ ფასად აფორმებს ძვირადღირებულ აღჭურვილობას. ეს სქემა, რასაც ფინანსური მაქინაციის სუნი უდის, მეტნაკლებად ცნობილია საქართველოშიც. სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოს სამხედრო ძალები აუცილებელ სამხედრო აღჭურვილობასა და საბრძოლო ტექნიკას უკრაინისაგან ღებულობდნენ. თუმცა სიჩქარითა თუ უცოდინრობით ზოგჯერ ხდებოდა უვარგისი იარაღის შეძენაო, ამბობს სამხედრო ექსპერტი.
მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ბევრი შესყიდული შეარაღება საერთოდ არ იყო იმ დონის და არ სჭირდებოდა ქართულ არმიას. ავიღოთ თუნდაც რამდენიმე ათასი S-5 ტიპის უმართავეს ავიაციო რაკეტები, რომლებიც ასევე უკრაინაში იქნა შესყიდული, მაგრამ მათ, მე როგორც ვიცი, შეარაღებიდან არის ეს რაკეტები მოხსნილი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რადგანაც არაეფექტურია. და ყველა სახსოვს ის დიდი სკანდალი, რომელიც 2004 წლის ბოლოს დაიწყო და 2005-ში გაგრძელდა. ეს შეეხება საქართველოს მიერ უკრაინაში 43-მდე ქვეითა საბრძოლო მანქანა BMP-2-ის შესყიდვას.
თავდაპირველად საქართველოში ატეხილი სკანდალისათვის უკრაინაში დიდი ყურადღება არ მიუქცევიათ. მაგრამ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა მის პარტნიორ ქვეყნებს აშკარად მოუწოდა დაეწესებინათ იარაღის ემბარგო საქართველოსათვის, პრორუსულად განწყობილმა უკრაინელმა დეპუტატებმა უმაღლეს რადაში, ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში, საგანგებო საგამოძიებო კომისია შექმნეს. თუმცა უკრაინელ დეპუტატებს პრეტენზია არ ქონიათ საქართველოს მიმართ. რეგიონების პარტიის წევრები ეჭვობდნენ, რომ საზღვარგარეთ გაყიდული უკრაინული საბრძოლო მასალა და იარაღი მყიდველ მხარეს, მათ შორის საქართველოსაც, გაცილებით დაბალ ფასში მიეწოდებოდა. ეს გარიგება კი ფორმდებოდა ქვეყნის ბრძოლის უნარიანობისა და ეკონომიკური ინტერესების საზიანოდ. იარაღი იყიდებოდა საკმაოდ შემცირებულ ფასად, დიდი რაოდენობით თანხა მიედინებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტის გვერდის ავლით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ვაყენებთ საკითხს, ჰქონდა თუ არა უკრაინას მიწოდების უფლება საქართველოსათვის, როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტისათვის საქართველოს არ აქვს არავითარი შეზღუდვა. უბრალოდ, ჩვენს ქვეყანაში ბოლო ხანებში შეიქმნა საკმაოდ კრიმინალური სისტემა იარაღის ექსპორტში და ყველაზე უფრო მეტად ჩვენ სწორედ ეს ამბავი გვაგველებსო, ამბობდა და უმაღლესი რადის უკვე ხსენებული საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე დეპუტატი ვალერი კონოვალიუკი 2008 წლის 29 ოქტომბერს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ხსენებული დეპუტატი რამდენიმე სხვა კოლეგასთან ერთად საქართველოში ჩავიდა იმის დასადგენად, თუ რა სახის იარაღი მიჰყიდა უკრაინამ საქართველოს და რა თანხები შევიდა მისი ქვეყნის ბიუჯეტში. ბოლო სამი წლის განმავლობაში $2 მილიარდი ღირებულების საბრძოლო იარაღი გაიყიდა, რაც შეეხება საქართველოს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს 300 მილიონზე მეტი ღირებულების იარაღი მიეწოდებოდა, ამტკიცებდა კონოვალიუკი უკრაინის პარლამენტის საგამოძიებლო კომისიის თავმჯდომარე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომელსაც რუსეთთან ხუთხიანმა ომმა საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენა, უკრაინის პარლამენტში ასეთი კომისიის შექმნა და ასეთი განცხადებები აუბედითი სიგნალი იყო. ეს ირიბად ნიშნავდა საქართველოსათვის გზის ჩაკეტვას იარაღის იმ ბაზრისაკენ, რომლიდანაც საქართველოს სამხედრო ძალები მნიშვნელოვან შევსებას ღებულობდნენ. თუმცა, როგორც სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, საქართველოსათვის სამხედრო ტექნიკის მიწოდება ძველი კონტრაქტების თანახმად 2008 წლის შემდეგ მაინც განხორციელდა.
2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უკრაინიდან, რა თქმა უნდა, შემოვიდა შეიარაღება და საქართველოზე არავითარი ვეტო არ არის დადებული, საქართველოს შეუძლია ნებისმიერ შეიარაღების შესყიდვა.
მაგრამ წარსულზე მეტად ალბათ ყველას მაინც ის აინტერესებს, გაგრძელდება თუ არა სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა უკრაინასა და საქართველოს შორის მომავალში, მას შემდეგ, რაც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გახდა ლიდერი იმ პარტიისა, რომლის წევრებიც უკვე 2 წელია იკვლევენ უკრაინიდან გაყიდული იარაღის კანონიერებას და ახლა უკვე შეუძლიათ სათანადო მსვლელობაც მისცენ ამ დოსიეს. აი რა გვიპასუხა ამ შეკითხვაზე რეგიონების ფრაქციის წევრმა უმაღლეს რადაში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან ერთ-ერთმა დაახლოებულმა პოლიტიკოსმა იური მიროშნიჩენკომ.
Что касается вопросов о поставке оружия, я думаю, что это всё-таки больше не
политика. Иарагис мецодеба საქართველოსათვის მე ვფიქრობ რომ ეს წარმოადგენს არა პოლიტიკურ საკითხს, არამედ სამართლებრივ. ჩვენ არ ვისურვებდით რომ პოლიტიკოსებმა თავიანთი განცხადებებით გავლენან მოახდინონ ამ პროცესზე. უფრო მეტი, ჩვენ ვხედავთ საქართველოსთან პარტნიორობის დიდ პოტენციალს. ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო ინტერესი გვაქვს და მთავარი გამოწვევა რომ ის წინაშე ჩვენ ვდგევართ ეს მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენი ურთიერთობა ახალ სიმაღლეზე ავიყვანოთ, მივცეთ ჩვენს მეწარმეებს თანამშრომლობის ხალხებს კი მეგობრობის საშუალება. ხოლო ის დასანანი ფაქტები, რაც პოლიტიკის სფეროში განიხილებოდა, უბრალოდ სამუშაო რეჟიმში გადავა და შეფასებას მისცემენ როგორც ჩვენი, ისე ქართველი სამართალდამცველები.
Я думаю, исследуют, расследуют и дадут правовую оценку наши правоохранительные органы.
კეთილგანწყობილი, დიპლომატიურად რაფინირებული, მაგრამ საკმაოდ ორაზროვანი პასუხია. თუმცა უკრაინელმა დეპუტატმა შემდგომი დაკონკრეტება აღარ ისურვა. იმ ქვეყანაში ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანი შედაპოლიტიკური საკითხები აქვთ გადასაწყვეტი და გასარკვევი. ერთ-ერთია ახალი კოალიციის შექმნა უმაღლეს რადაში, რის გამოც რეგიონების პარტიას აუცილებლად დასჭირდება კავშირის შეკვრა ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს ფრაქციასთან. არადა ვიქტორ იუშენკოს წინააღმდეგ მიმართული იარაღის სკანდალის წამოწევა კი ამერთობას არაფერს შემატებს. არაფერს შემატებს ეს თავად უკრაინის იმიჯსაც, რომელსაც იარაღის ექსპორტი ყოველწლიურად $1 მილიარდამდე მოგებას აძლევს. ასე რომ თუკი უკრაინული იარაღის საქმე მაინც გაიხსნება, ეს არ ნიშნავს რომ უკრაინა პერსპექტივაში უარს ეთქვის საქართველოსთან იარაღით ვაჭრობაზე. შეიარაღების შესყიდვა ეს სისტემაა, რაზეც ყველა თვალს ხუჭავს, რადგან მთავარი აქ ფულია, რომელიც არასოდეს არის ზედმეტიო. ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ რედაქტორი.
კობოლი გლიკაძე იყო ეს თავისი სამხედრო პროგრამით. თემა შეწყვეტს თუ არა უკრაინა საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებას. იმას მოსმენელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ სხვა პოლიტიკურ ანალიზს, სხვა სპექტრს. ია ანთაძეს მოუსმინეთ, ის საქართველოს არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკებს.
იმის მიუხედავად, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ სულ 2 თვეში ჩატარდა, მიხეილ სააკაშვილი ბეწვის ხიდზე გავიდა და მეორე ვადით არჩეული პრეზიდენტი გახდა. არჩევნებიდან ინაუგურაციამდე იგი ოპოზიციას მეტად მოკრძალებულად ელაპარაკებოდა და თანამდებობებსაც სთავაზობდა, ხოლო სახალხო დამცველს სოზარ სუბარს საკუთარი ფეხით ეწვია ოფისში. ამის შემდეგ ცოტა ვინმე თუ წარმოიდგენდა, რომ სულ 5 თვეში გამართულ საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებს ნაციონალური მოძრაობა თავის ლიდერზე უკეთესი და გაცილებით უკეთესი შედეგით დაასრულებდა. პრეზიდენტის მიერ მიღებული 53% ანალიზისას ექსპერტები ამბობდნენ, რომ სავარაუდოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში უბრალო უმრავლესობას თუ შეინარჩუნებდა, საკონსტიტუციო უმრავლესობას მაინც უსათუოდ დაკარგავდა. ამ მოლოდინით მივიდა ქვეყანა 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებამდე. საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმიტომ იყო მტკივნეული თემა, რომ 2004 წლის აპრილში არჩეულ პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობას ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება სხვა პარტიებთან შეუთანხმებლად შეეძლო, მათ შორის კონსტიტუციის შეცვლაც. სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებები გახდა საზოგადოების უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი, რაც 2007 წლის 7 ნოემბერს აქციის სასტიკი დარბევით დასრულდა. ამიტომ ერთი და მთავარი მოლოდინი 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების წინ ნაციონალური მოძრაობის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის დაკარგვა იყო. პროცესების ლოგიკაც ამას ითხოვდა და რეალობაც შესაბამისი ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას იძლეოდა. მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი სხვაგვარად მოხდა. სააკაშვილისგან განსხვავებით მისმა პარტიამ გაცილებით უკეთესი შედეგით დაასრულა არჩევნები და პარლამენტში ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობით დაბრუნდა. ეს თავისთავად არ მომხდარა. ხელისუფლებამ ყველაფერი იღონა, რაც შეიძლება მეტი ხმა რომ მიეღო, მათ შორის მოსახლეობის დაშინებით, მოტყუებით, მოსყიდვით თუ გადაბირებით, სკოლის პედაგოგების, პატიმრების ოჯახის წევრების თუ ქუჩის ავტორიტეტების ჩართვით წინასაარჩევნო პროცესში. ეს არჩევნები რეგიონულმა ჟურნალისტებმა კოორდინირებულად გააშუქეს და დადეს სურათი, თუ რა ხდებოდა მთელ საქართველოში 21 მაისის წინა პერიოდში. სურათი დახუნძლული იყო იმ კანონდარღვევებით, რაც წინასაარჩევნო პერიოდს ახლდა ხელისუფლების მხრიდან. საკითხავია, რატომ მოიწადინა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ მის პარტიას ყველა დასაშვები და დაუშვებელი ხერხი გამოეყენებინა, ოღონდ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით შესულიყო. ამ კითხვას სავარაუდო პასუხი მაშინ გაეცა, როდესაც არჩევნებიდან ერთი წლის შემდეგ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა. კომისიის ფუნქცია სიღრმისეული საკონსტიტუციო რეფორმაა. რა იქნება რეფორმის კონკრეტული შინაარსი, ჯერჯერობით უცნობია. პრეზიდენტი კომისიის საქმიანობაში არ ერევა და არც მის თავმჯდომარეს ხვდება. არადა წარმოუდგენელია, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაინტერესებული არ იყოს იმ კონსტიტუციით, რომელმაც მისი კარიერა უნდა განსაზღვროს 2013 წლის შემდეგ. პრეზიდენტის მოჩვენებითი გულგრილობის მიუხედავად, საფიქრებელია, რომ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება ნაციონალური მოძრაობის მიერ პირდაპირ კავშირშია საკონსტიტუციო რეფორმასთან, რომელიც ამ პარლამენტმა თავისი ვადის ამოწურვამდე უნდა განახორციელოს. სწორედ ახალი კონსტიტუცია განსაზღვრავს, რა ადგილს დაიკავებს მიხეილ სააკაშვილი სახელმწიფოს მმართველ გუნდში მეორე საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემდეგ. ჯერჯერობით კი პრეზიდენტი ხაზგასმით გულგრილია ამ კომისიის მიმართ, მას არ სადეჩქარება, რადგან პარლამენტს ვადა მხოლოდ 2012 წელს ეწურება. გამოდის 2008 წლის გაზაფხულზე, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი 7 ნოემბრის შოკიდან გამოსული ჯერ კიდევ არ იყო, მიხეილ სააკაშვილი უკვე 2013 წლის შემდგომი პერიოდისთვის ზრუნავდა. ამიტომ ვერ დაუშვებდა იგი ისეთი პარლამენტის არჩევას, რომელშიც სახელისუფლო პარტიას საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ეყოლებოდა. 2008 წლის 21 მაისის არჩევნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რამდენად მგრძნობი არია მიხეილ სააკაშვილი ძალაუფლების მიმართ. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რბასო მსმენელებო, ვინ ჩვენს გადაცემას უსმენს ხოლმე, იცის რომ ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალს თვალყურს ადევნებდა ჩემი კოლეგა გიორგი კვახარია. გოგი გასულკვირას უკვე დაბრუნდა საქართველოში. დღეისთვის თავის კულტურულ მიმოხილვაში მან ბერლინის კინოფესტივალი შეგიჯამათ, მოუსმინეთ მას.
ბერლინის კინოფესტივალის დახურვიდან ერთი კვირა გავიდა, მაგრამ კინემატოგრაფიულ წრეებში არ წყდება დისკუსია საიუბილეო ბერლინალეს შედეგებზე. დიდი გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგის ჟიურის გადაწყვეტილებაზე. რამდენად ასახავს ჟიურის გადაწყვეტილება მსოფლიო კინოში მიმდინარე ცვლილებებს და რამდენად მნიშვნელოვანია თავად კინოხელოვნებისთვის ბერლინის კინოფესტივალზე გამარჯვებული ფილმები. Kritikosta ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჰერცოგის მიერ დაჯილდოებული ფილმები, თურქი რეჟისორის სემინ კაპლანოღლუს თაფლი, გაგახსენებთ, რომ 14 წლის თურქი ბიჭუნასა და მისი მამის მეფუტკრის ცხოვრების ისტორია, ჰერცოგის ჟიურიმ საუკეთესო ცნო კაპლანოღლუს ტრილოგიის მესამე ფილმი საიუბილეო ბერლინალეს მთავარი პრიზით, ოქროს დათვით აღინიშნა. Და რუსი რეჟისორის ალექსეი პოპოგრებსკის როგორ გავატარე ზაფხული, ძალიან გავს თავად ვერნერ ჰერცოგის კინოს. ზუსტად იმეორებს ამ რეჟისორის ფილმების თემას. ეძღვნება ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობას და იკვლევს ადამიანის ქცევას ექსტრემალურ სიტუაციაში. თავის დროზე ვერნერ ჰერცოგმა თქვა, რომ სწორედ ბუნებამ გადაღების დროს შექმნილმა სიტუაციამ უნდა უკარნახოს ავტორს, როგორ გადაიღოს ფილმი. Და სწორედ ჰერცოგის ეს სიტყვები გაიმეორა ბერლინის კინოფესტივალის დახურვის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მსახიობმა სერგეი პუსკეპალისმა, რომელიც გრიგორი დობრიგინთან ერთად დაჯილდოვდა ვერცხლის დათვით ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმში განსახიერებული მთავარი როლისთვის.
ისინი ემიჯნებიან ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ასე ჩანს თავიანთ იდეას, ბრმათ არ მიყვებიან მას. მათთვის მთავარია პიროვნება, რომელსაც ასახავენ, რაღაც ცოცხალი ამბავი, რომელიც გადასახებ მოედანზე ხდება. Да есть и сахеба экранзе.
Танамедрове русული კინოსთვის იშვიათია ავტორმა ასეთი თავისუფლება მიანიჭოს მსახიობს. გაგახსენებთ, რომ პოპოგრებსკის ფილმის მოქმედება ჩუკოტკის უკიდურეს ჩრდილოეთში მიმდინარეობს. მსახიობებს მართლაც რომ განსაკუთრებულ პირობებში მოუხდათ მუშაობა. Да მით უფრო იშვიათია რეჟისორი ადვილად მობდეს თავის იდეას. სინამდვილის რეალობის გათვალისწინებით. პრინციპში სწორედ ამის გააზრებამ განაპირობა თანამედროვე რუმინული კინოს აღმავლობა. ახალგაზრდა რუმინელი რეჟისორების გამარჯვებები მსოფლიოს დიდ კინოფესტივალებზე. როგორც წელს მაგალითად ბერლინის ფესტივალზე, სადაც ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა რუმინელი რეჟისორის ფლორინ სერბანის ფილმი „როცა სტენა მინდა ვუსტონ“. სხვათაშორის ეს სურათიც ასე ვთქვათ ვერნერ ჰერცოგის ხაზის გაგრძელებაა. რადგან ამბავი პატიმრისა, რომელიც არასრულწლოვანებისთვის განკუთვნილ სატუსაღოში იხდის სასჯელს და რომელსაც განთავისუფლებამდე 5 დღე რჩება, ძალიან გავს ჰერცოგის სახელგანთქმულ ფილმს „სტროშეკი“, რომელშიც მთავარ როლს სწორედ ყოფილი პატიმარი ასრულებს. იქ თითქმის მთლიანად წაშლილი იყო ზღვარი კინოსა და რეალობას შორის. ასე აქაც რუმინულ ფილმში ხანდახან გავიწყდება კიდეც, რომ კინოს უყურებ. თუმცა იმ ბავშვებს, რომლებიც ბერლინის ცოოპალაში ქართული ფილმის სუსას პრემიერას დაესწრნენ, გაგახსენებთ, რომ რუსუდან პირველის ეს ფილმი ბერლინალეს საბავშვო ფილმების კონკურსში იყო წარდგენილი, ნამდვილად არ ახსოვდათ, რომ კინოში იყვნენ. უყურეს ფილმს, როგორც რეალურ ამბავს. ტაშს უკრავდნენ, ყვიროდნენ, უსტვენდნენ და ასე გულშემატკივრობდნენ 14 წლის ბიჭ სუსას, რომელსაც უმძიმეს პირობებში ცხოვრების გამო, ასე ვთქვათ, ჭუჭყიანი სამუშაოს შესრულება უხდება. ფილმის ბოლოს კი ცოოპალასის 2000 კაციან დარბაზში ნამდვილი ყიჟინა ატყდა. მართალია სუსა ბერლინის კინოფესტივალის საბავშვო ჟიურის გამარჯვებულად არ გამოუცხადებიათ, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი როლის შემსრულებელი თბილისელი მერვე კლასელი ავთანდილ თეთრაძე წლევანდელი ბერლინალეს ვარსკვლავი გახდა. პრესკონფერენციაზე ავთანდილმა არაერთი თაყვანისმცემელი შეიძინა. დიახ, მეგობარი გოგო მყავს. 14 წლისაა, უთხრა ავთანდილმა ბერლინელ თაყვანისმცემლებს. მე რეკე გვიანბო, როგორ დაამტკიცეს ამ როლზე? როგორ გახდა მსახიობი?
სკოლიდან ამიყვანეს, მოსული იყვნენ ჩვენთან, კასტინგი იყოს და მოვეწონეთ. 1-2 დღის შემდეგ მოვიდნენ ჩვენთან და ამირჩიეს და გარეკეს.
ავთანდილ თეთრაძის დამსახურებაზე ბერლინში სუსას რეჟისორმა რუსუდან პირველმაც ისაუბრა. თავისი ესთეტიკით სუსა ნეორეალისტების ფილმებს გვაგონებს. სუსა თითქმის იგივეა რაც შუშა, ვიტორიო დესიკას შედევრი, გადაღებული 50-იანი წლების დასაწყისში. ფილმი უსახკარო ბავშვებზე. ასეთ თითქმის დოკუმენტურად აღბეჭდილ სივრცეში კი თამაში რთულია. მით უმეტეს არაპროფესიონალისტვის.
ძალიან საინტერესო იყო და ამავდროულად ძალიან ძნელი. იმიტომ რომ ვიღებდით ძალიან ძიმე ადგილებში, ხალხმრავალ ადგილებში, მაგრამ ამთანდილმა შეძლოს, რომ ძალიან ადვილად მოახერხეთ მუშაობა და ძალიან ჩქარა დავამთავრეთ ფილმი. მადლობთ, აკრა მომიწვიეთ. პირველ რიგში დიდი სიხარული აქვს როგავა.
დიდი წარმატებაა ქართული ფილმის ჩართვა ბერლინის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში, თუნდაც ეს საბავშვო ფილმების კონკურსი იყოს. ისევე როგორც ქართული კინოს პავილიონის გახსნა ბერლინის კინოფესტივალის ბაზრობაზე. როგორც კინოცენტრის თანამშრომლებმა გვითხრეს, არაერთი პროდიუსერი დაინტერესდა ქართული ფილმებით და ქართული გარემოთი, სადაც კინოს გადაღების საშუალება იქნება. მართალია, ეს იქნება საქართველო როგორც ფონი, უცხოური სტუდიებისგან ასეთი სახით მიღებული თანხა ისევ და ისევ ქართული კინოს აღორძინებას მოხმარდებაო, გვიმტკიცებენ კინოცენტრის თანამშრომლები. თუმცა, და ამას მე რამდენად ვიმეორებ ჩვენ სიუჟეტებში, კინოს განვითარებას მხოლოდ ფული არ ჭირდება. კარგი ფილმის გადაღება სჭირდება თავისუფალი ადამიანები, რომლებიც სხვასაც თავისუფლებას მიანიჭებენ და ალექსეი პოპოგრებსკის არ იყოს საკუთარი იდეების ტყვეობისგანაც განთავისუფლდებიან. როგორც აღმოჩნდა, სწორედ ასეთ კინოს ანიჭებენ უპირატესობას A-კლასის კინოფორუმებზე, მათ შორის ბერლინის კინოფესტივალზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბერლინი, თბილისი.
ძელდება ჩვენი გადაცემა ზურასო სანელებო ჩვენი ახალი ან ასე ვთქვათ უფრო სწორი იქნებოდა განახლებული რუბრიკით გასული წლის ბოლოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა საქართველოში ქართულ ენაზე ერთდროულად გამოვიდა ორი წიგნი ჯაზის შესახებ ანუ ბიბლიოთეკაში გიწევთ ორივე ავტორი ქართველია მწერალ ზურაბ ქარუმიძის წიგნს ჯაზის ცხოვრება ჰქვია და იგი ქართულ მკითხველს მეოცე საუკუნის ამ უდიდესი მუსიკალური მოძრაობის შესახებ მოუთხრობს. ჟურნალისტ კახა თოლორდავას საუბრები ჯაზზე კი მის მიერ სხვადასხვა დროს ჩაწერილ ინტერვიუებს მოიცავს თანამედროვეობის უდიდეს მუსიკოსებთან, ჰერბი ჰენკოკთან, ჯო სავენულთან, ჩიკ კორეასთან და სხვებთან ერთად. ახლა ამის შესახებ მალხას ხარბედია მოგვითხრობს თავის საავტორო გადაცემაში, როგორც გითხარით, ბიბლიოთეკაში.
ეს სიდნიბეში შესრულებული სამერთაიმია და დღეს ჩვენ ჯაზზე ვისაუბრებთ. ჯაზზე და ლიტერატურაზე, უფრო სწორად კი ქართული ჯაზის წერილობაზე. ნუ გაიკვირდებათ, ასეთი რამ საქართველოში უკვე არსებობს. 40 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩვენთან ისევ წერენ ჯაზზე და სხელტანიანი წიგნებიც გამოდის ამ ცეცხლოვანი მუსიკის შესახებ. ზურაბ ქარუმიძის ჯაზის ცხოვრება და კახა თოლორდავას საუბრები ჯაზზე პირადად ჩემთვის ისტორიული გამოცემებია. ისინი პირველები არიან და ქართულ მუსიკალურ ლიტერატურაში, უფრო კონკრეტულად კი ჯაზის წერილობაში შექმნილი სიცარიელის ამოსვლებას ცდილობენ. ქართველებს და ზოგადად კავკასიელებს რომ გვიყვარს ჯაზის მოსმენა ახალი ამბავი არ არის. ზურაბ ქარუმიძე ჩვენთან საუბარში ამის მიზეზებსაც ახსენებს.
მართლა საინტერესო ფაქტია ისა რომ კავკასიაში თავის დროზევე 60-იან წლებში ჯაზმა ფეხი მოიკიდა. იყო თბილისშიც, ბაქოშიც და ერევანშიც. რითი შეიძლება ახსნა ეს? Ну, ერთი ახსნა ისა რომ კავკასიელები ესთეტიკური არის ვართ. ეთყობა იმ იმპროვიზაციამ, რომელიც ჩადებულია და უფრო ქართულ ხალხურ სიმღერაში თავისებური რაღაც სიახლოვე გამოამჟღავნა ჯაზური იმპროვიზაციასთან. გურული სიმღერა ფაქტიურად, ძალიან იმპროვიზაციური, კოლექტიური იმპროვიზაცია ხო? იმპროვიზაციული მუსიკა, მუღამი ძალიან იმპროვიზაციულია. Ну, ამხრივ აზერბაიჯანელებმა ყველაზე დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ, იმიტომ რომ მათ შექმნეს თავიანთი ჯაზი, საკუთარი ჯაზი, ანუ ვაგიფ მუსტაფაზადე მაიღოთი შექმნა. იგივე რამ გააკეთა, რაც დავით დროზე ჯანგო რაინჰარტმა გააკეთა, რომელსაც ჯაზი მიუსადაგა თავის ბოშურ და ფრანგულ მუსიკას.
გარდა ამისა, ჩვენ წარსულშიც ყავდა და ახლაც ყავს რამდენიმე ძალიან საინტერესო ჯაზ შემსრულებელი. იზრდება ბედნიერი ახალი თაობაც, რომელთაგანაც ბექა გოჩიაშვილს გამოვარჩევდი. იგი ჯაზს, როგორც იტყვიან, უკვე პირველი ხელიდან ეუფლება. სახელოვანი კენი ბარონი ზურა რამიშვილის შემდეგ მისი კიდევ ერთი მასწავლებელია. სხვადასხვა ამ ორი წიგნის ავტორებიც, ზურაც და კახაც, დაახლოებით ბექას ასაკში ეზიარნენ ჯაზს. ისინი პირველ საბეჭდილებასაც იხსენებენ.
ჯაზთან დაკავშირებული პირველი მოგონებები დაკავშირებულია ჩემ მშობლებთან და განსაკუთრებით ბიზაჩემთან. ასე ბიზაჩემთან. Ну, мама ჩემი პროაც ბელკანტოს მასმენებდა და კლასიკურ მუსიკას. მაგრამ ბიზაჩემი და ჩემი დეიდები რომლებიც პროფესიონალი მუსიკოსები იყვნენ. ამავე დროს ძალიან იყვნენ ჯაზის გატაცებულები, ის თაობა, რომელიც გაიზარდა აი ამ ფილმზე, ბზიური ველის სერენადა. ვიზაჩევი მას მეინებდა მახსოვს ძალიან კარგად ეროლ გარნერს და ნატკინ კოლის ხმა ეხლას კი ჩამესმის აი მაშინდელი ბავშვური მოგონებებიდან.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
კახათოლორდავან პირდაპირ ბიბოპიდან დაიწყო ჯაზის მოსმენა.
პირადად შემთთვის თუ გაინტერესებს ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ესე დაიწყო, რა ქვია, სპონტანურად. ეს იყო რაღაცა ჯაზის, რაღაცა გარკვეული კომპოზიცია, ერთი კომპოზიცია უბრალოდ ჩარლი პარკერის, რომელმაც ბიძგი მომცა იმისკენ, რომ რაღაცნაირად დამეძებნა, თქვა მაგალითად, სხვა ტრეკები ჯაზს რაც შეეხება.
საქართველოს ჯაზი რაღაც ცნობური აურითაცაა შემოსილი. სწორედ ამიტომაა ალბათ რომ არსად ისე ძვირი არღის ჯაზზე დასასწრები ბილეთები როგორც აქ ამ ქვეყანაში. თუმცა ამის მიუხედავად ჯაზის მსმენელი მაინც არაკლდება. უფრო პირიქით. იმედი მაქვს ახალი მსმენელების და რაც თავარია ერუდირებული, ცოდნე და არაწამხედურა მსმენელების აღზრდას ეს ორი წიგნიც შეუწყობს ხელს. ჟანრულად და ტექნიკურად წიგნები ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ზურაბ კარუმიძე მწერალია, რამდენიმე რომანისა და მცირე პროზის ავტორი, რომ არაფერი თქვათ მის ლიტერატურათმცოდნეობით ნაშრომებზე. ამიტომ იგი მშობლიური ენის სტიქიაში დანავარდობს და ჯაზის ნებისმიერი მიმდინარეობისთვის თუ ფორმისთვის ახერხებს ქართული ენობრივი შესატყვისების გამოძებნას. მნიშვნელობა არ აქვს, სტომპი იქნება ეს, რეგთაიმი, სვინგი, ბიბოპი, კულ ჯაზი თუ სხვა. ბლუზი მისთვის ამასოფლის სიმღერად ნათქვამის ამდურავია. ბენდს იგი დასტას უწოდებს. ბიგ სპაიდერბეკის ცხოვრება ტატო ბარათაშვილისას აგონებს, ლუი არმსტრონგის ბავშვობის აღწერისას კი, რომელიც მენახშირეობით ირჩენდა თავს, მაგდანას ლურჯა და ნახშირით სავსე გოდრებ მოკიდებული კარლოს აკანდელიდე შეიძლება გაახსენდეს. კახათოლორდავას წიგნის მთავარი ღირსება ძალიან ზუსტი და ჭკვიანური კითხვებია, რომელთაც იგი თანამედროვე ჯაზის კლასიკოსებს აოცებს. მას არც რამე კურიოზები აინტერესებს და არც ჭორებზე მომართული ყურისთვის განკუთვნილი ამბები. ქართველი ჟურნალისტი ყველაზე არსებითის გაგებას ცდილობს. იგი ჯაზსაც ასე უყურებს და მისთვის 17 მუსიკოსი, ვისთანაც ბოლო წლების მანძილზე მან საუბრები ჩაწერა, ის ადამიანები არიან, ციტატა, ვინც დიდი როლი შეასრულა და დღესაც ასრულებს არამარტო ჩემი მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში, არამედ ჩემი როგორც ადამიანის ფორმირებაშიც, ციტატის დასასრული. ზემოთ ახალი ერუდირებული მსმენელების აღზრდა ვახსენე, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მსმენელების გარდა ეს ორი წიგნი მომავალ ჯაზის ჟურნალისტებსაც გაუხსნის გზას. ამისთვის ზურა ქარუმიძის აზრით განათლებაა საჭირო.
ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჯაზისადმი სიყვარულზე, ერუდიციაზე და განათლებაზე, კულტურულ ერუდიციაზე და განათლებაზე და რაღაც გლობალურ ასე თქვა ხედვებზე.
ამის შესახებ კახათოლორდავასაც ვკითხეთ.
ვერ გეტყვი ხო, ხვდები რომ საქმე მაშინ რო 2010 წელია და ჩვენ აი ამდენ წლის განმავლობაში მესამე წიგნი გვაქვს ჯაზზე. აქ იყო ამის მსვლელობა, რა თქმა უნდა, თუ გახსოვ შენ ჟურნალ ოზონის სახით, მაგრამ რაღაც როცა ჟურნალი დაიხურა, ამით დამთავრდა ყველაფერი. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრა, ძალიან დიდია დაინტერესება ახალგაზრდებში. ახალგაზრდებს აინტერესებთ მსგავსი ლიტერატურის კითხვა.
კახათოლორდავას ამ სიტყვებთან დაკავშირებით ჰერბი ჰენკოკის მიერ მისთვისვე ინტერვიუში ნათქვამი სიტყვები მახსენდება. როდესაც იგი ტელონიუს მონკის ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდს იხსენებდა და ამბობდა: მონკის ინსტიტუტში აღმოვაჩინეთ, რომ ჯაზი სერიოზულ გავლენას ახდენს ახალგაზრდებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ასე რომ, უსმინოთ ჯაზს და ვიყოთ გაბედულები.
ჯაზის ორ ციგნზე, ჯაზზე, საქართველოს გამოსულ ორ ციგნზე გესაუბრებოდათ მალხას ხარბედია თავის ავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ახლა კი მოისმენთ თქვენ ძვირფასო მსმენელებო კონსერვატული პარტიის ლიდერის ვიად ციძიკურის საღღიურო ჩანაწერებს.
კვირა 21 თებერვალი. ჩემთვის კვირა დღე ღამის 12 საათზე დაიწყო. მეგობრებთან ერთად ქოზიფას მონასტერში ვარ. ტიპიკონით ამ დროს ღამის ლოცვა იწყება. ვეზიარე, სასიამოვნო სიმშვიდე დამეუფლა. თილის 5 საათზე საძვალეში ჩავედით. დათოს არენახა და ვერითმენ და ისე აინტერესებდა. საძვალეში 200-მდე თავის ქალა და სხვა წმინდა ნაწილებია. ქვის აკლდამები სავსეა. ზოგ თავის ქალა შუბისგან დატოვებული ნახრეტი აქვს, ზოგს ნახლები ნაპრალი. Kozifas monaster sakhelovnevo da sametsniro tsrebshi tqemlovana sakheli titsnoven. Me 14 saukuni samonastro kompleksia. Ak didi shemoseobi iqo da monastris bermonazdvems ase usordevodnen. Dato sunkva shekruli gapatitsebit akvirdeba qolapers. Mens asetive gantsta mkonda pirvelat. Khshirad meupe iobi da mama esaia am sadzvaleshi tsirvas atareben. Dgakhar am tsirvaze da sruli gantsdagakrom trisagan mokluli sheni tsinapari da shen ertad dgakhart, ertad fikrobt, ertad gmerts shestkhovt. Drokreba da mepsalmone gakhsendeba 1000 tseli upalo tsinashe twalta shen tavitartsa gushindeli dghe. 11 saadze trapezia, tsvanili lobio chai, qvelapers madliani gemo aks. Saertot kozipa gamorcheulia zavansqeobis monastreb shoris. Tamamat sheizleba deda monasteri davarkvat ruis urgnisis eparkhiash. სხვა მონასტრებში აქედან იგზავნება უკვე გამოზრდილი მედავითნეები, დიაკვნები, ბერები. ამიტომაც ძალიან უწევს რეზო ჯანაშიას პროექტი ქოზიფას მონასტრის განვითარების შესახებ. როცა პროექტი აუტანე მამაესაიას თვალები გაუბრწყინდა, შემდეგ იანგარიშა და ძალიან ბევრი ფული დაშირდებაო. ვიცი, მთავარია მოეწონა. მეუფისაგან კურთხევა თუ აიღო ასეთები აუშენებიათ. წამოვედით, დათო და თემური მეხუმრები არ ასგონით ჩადი დაღმართზეო. გუში ნამოსვლისას ისეთ სისწრაფით ამოვიარე ციცაბო აღმართით ჩემი ეკიპაჟის სამივე წევრს, დათოს, თემურას და ლასიკოს თავზე კოპები თუ არა სისჩაქცევები მაინც ექნებათ. თბილისში ჩამოვედით კახას დაურეკე. გუშინდელი კონსულტაციები დღეისთვის გადმოუტანიათ. ასეა, როცა მონასტერში მივდივარ, არასდროს რაიმეზე ხელი არ მეშლება. საღამოს კონსერვატორები მონაწილეობს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ შეხვედრაში, რომელზეც ოპოზიციური დიდი ერთობის საკითხის შესახებ მიმშელეთ და გადაწყვეტილებებიც მივიღეთ. ხამის 3 საათზე დავიშალეთ. ორშაბათი, 24 თებერვალი. დილის 8 საათზე ვაჩე მაღვიძებს, რაც ელენე გაჩნდა ჩვენს ოჯახში ცოტათი ეჭვიანობს. რაქნას წლინახევრისაა და დედა თავისთვის უნდა. როცა მის დაიკოს აჭმევენ ეფერებიან ბუზღუნს იწყებს. მიეჩვია და ყოველდილი ჩემთან შემოძრება ხოლმე. ჩამეხუტება თავისი პატარა თათებით და იძინებს. ამ დროს ხვდები რომ ბედნიერი კაცი ვარ. ჭკვიანური ნათქვამია, ბედნიერება არ არის მუდმივი მდგომარეობა. ბედნიერების წამების დაჭერა უნდა შეგეძლოს. ხშირად ხედავ ჩემი მძინარე ბიჭები კიტრებივით რომ ყრიან საწოლში და შემიძლია ვიდგე და უყურო. ეკა მახსენებს ამ დროს ექიმს უნდა შევეხმიანო. ჩემს 03-ის სანდროს ენა აქვს დაბმული. ლს და რს ვერ ამბობს. ვიცინით, ენა დაბმული ძიძიგური ანომალიაა. ენის ქვემოთ რაღაც ძაფი აქვს გასაჭრელი. სანდრო სულ მეხვეწება ექიმთან წავიდეთო. მას მაგარი თუ რბილი რს პრობლემა არ აწუხებს. რამდენიმე დღის წინ კვილის ექიმთან წაიყვანა ჩემმა დამ დემნა და სანდრო და ექიმმა მათი საარაკო მოთმინებით აღტაცებულმა სათამაშოები აჩუქა. აქაც იგივეს ელოდება ჩემი სანდრო ბანდო. 12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია. სამწუხაროდ, კვალიფიციური ჟურნალისტების დიდი დეფიციტია. ექსპერტები დასკვნებს აკეთებენ მტრისას. სულ მაინტერესებს ამ ექსპერტების უმრავლესობას ვინ აძლევს კურთხევას ექსპერტიზების კეთებაზე. თუ საკმარისია შეჭმუხნული შუბლით რაიმე მძიმე თქვა და ექსპერტობაც გარანტირებული გაქვს. 4 საათზე ალასანია განცხადებას აკეთებს ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთის თაობაზე. დიდი ჟრიამული დაიწყო. 7 საათზე დიანა ტრაპაიძის გადაცემაში კონსერვატორების პოზიცია დააფიქსირე. დიდი ოპოზიციური ერთობა პრაიმერის გზით. სასაცილოა, როცა პრაიმერს უსულ პროექტს ეძახიან. კონსერვატორები 2004 წლის შემდეგ პარტიულ სტრუქტურებს პრაიმერით ვალაგებთ. უბრალოდ ახლა ასეთი კონიუნქტურა შემოაგდო ხელისუფლებამ. ისევ ოფისი, ხვარინდელი გეგმები, კახა კომპიუტერთან თემ სოფლიოში უბებასავითაა მოდებული. შეუძლია 24 საათი იმუშაოს. პოლიტიკაში ცოტა ასეთი შრომისმოყვარე და ნიჭიერი კაცი. ყველა ინფორმაცია მივიღე კოლეგებისგან, ინტერნეტის ჟურნალისტებისგან. 12 საათზე სახლში ვარ, დიდ პატარას ყველას ძინავს. სამშაბათი 23 თებერვალი. დილით გიორგი მთხოვს გემი ავაწყოთო, როცა მოიცლიო. თანახმა ვარ, თუ შენ არ გეძინება მეთქი. წინაკვირას ვაწყობდით 5-6 რაუნდი დაგჭირდა. ბოლომდე გასულები არ ვიყავით, თაროდან ჩამოვლვარდათ და ყველაფერი თავიდან ასაწყობი გაგვიხდა. მარინამ 2 წალი სკოლაში წაიყვანა. სანდრო და ვაჩე სახლში დახტიან და ჭყივიან. ელენე პატარა მუთაკასავით კი არ წევს, საყვარლად დევს. პლაგიატია დოჩანაშვილისაგან. 10 თებერვალს დაიბადა. პატარა წითელ თაგუნას გავდა, ახლა ცოტათი მოფერიანდა. არც ერთ შვილობისას არ მოფერები ვარ, არ მომწონდნენ. ეს მომწონს და ჩემ თავს უტყდები ყველაზე მეტად მიყვარს. სახლში შეთანხმება გვაქვს მე და ეკას შვილებთან. ყველას ყველაზე პატარა ყველაზე მეტად გვიყვარს. ფოსტავს ნახულობ. კობას ეკლესიის ახალი ფოტო გამოუგზავნია. შევთანხმდით, რომ ლორფინების მთავარი ლილვი გამოკვეთილად უმეტესი უნდა იყოს. ასეთი ვარიანტი მომწონს. ბურეკავ, კარგია, ასე გავაგრძელოთ. გუმბათის კარნიზებზე შევთანხმდით, ოთხი სხვადასხვა ორნამენტი ერთმანეთში გადაიწუნება. 1910 წელს დაწყებულ ტაძრის მშენებლობას ჩემ შობლიურ რაიონში სამტრედიაში ალბათ ერთ წელში დავამთავრებთ. დიდია გელათის ხელა. რაც პატიმრობაში მე და ჩემმა ძმამ კობამ საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში განათლება მივიღეთ, აქ ძალზე გამოგვადგა. ექსტერიერში ლომები ვართ, ინტერიერში ნაკლებად. კანკელის ბაზისების და კაპიტელების გადაწყვეტაზე კოკი დადიანი უნდა დავიხმარო, სუფთაკაცია დაუზარელი, თანაც მაღალი დონის პროფესიონალი. ციხეში ჯდომა მარტო იმიტომ ღირდა, რეზო ჯანაშია, კოკი დადიანი და ქეთი აბაშიძე მაჩუქა ღმერთმა მეგობრებად. ოფისში 13 საათზე მივედი, ყველას კომენტარი უნდა ერთობაზე. კი ბატონო, სიამოვნებით. რესპუბლიკელები და ახლები აშკარად გაღიზიანებულნი არიან. წყინს, იმედი მაქვს მაინც ერთად ვიქნებით. მიჩვეული ვარ, თუ რაიმე ჩემთან ცუდად მიდის, მიზეს სხვაგან არ ვეძებ და ვცდილობ კატეგორიული მარტო ჩემთავთან ვიყო. ეს ძალიან მეხმარება. საღამოს კახასთან ვართ დაპატიჟებულები ლობიოზე და ხომზე. მთელი დღის დამშეულება მთელი ქვაბი ლობიო შეუჭამეთ. ხვალ ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოება შეიკრიბება ერთობის ხარდასაჭერად. ხო და ეგრე. ოთხშაბათი, 24 თებერვალი. დღეს მე, თემური და მარინა ვშიმშილობთ, უფრო სწორად ძიმედ მარხულობთ. ვსვამთ მარტო წყალს. ზოგი ჭირი მარგებელიაო, ამდენი პოლიტიკური შიმშილობის შემდეგ ჩვეულებაში გადამივიდა. მამაესაესთვის ნათქვამი მაქვს, რომ მარხვაშიც და ხსნელშიც ოთხშაბათ ძიმედ მარხულობ. თემური ამ პროექტის მთავარი ინსპექტორია. როცა მსგებსი ან რომელიმე საეკლესიო დღესასწაული, საზეიმო სახით მიცხადებს, დღეს ძიმედ მარხვა არ შეიძლება, ურჯულოები ხომ არ ავართო. ამაზე ვხალისობთ. თემური სეპარატისტი რაჭველია, სიგიჟემდე უყვარს რაჭა. ყველაფერი რაჭული და ჩემს ნათლულს ლასიკოსაც იგივე აბოდებს. თბილისში დაბადებული და გაზრდილი კაცი რაჭაშიც და თბილისშიც რაჭველების მთავარსარდალია. ჭადრაკის სასახლე გადაჭედილია. ერთობის ფორმულა ყველა სხვადასხვაგვარად წარმოუდგენია. დიდი მუხტია ძალიან. ლევანმა გამოსვლისას იტირა. დათო მაღრაძესაც აუწყლიანდა თვალები. ვიცი, ასეთი მუხტი უკვალო არ დაიკარგება. დიდი ერთობა გამოვადა, ადგილობრივი არჩევნები ხელისუფლებისათვის უზარმაზარი პრობლემა გახდება. ოპოზიციის ნაწილი და ხელისუფლება დასაბმელი გახდა. ყველა ჩვენს კრიტიკაზეა გადასული. იმედია, ოპოზიცია დაწყნარდება. ხელისუფლებას კი ასეთი პიარი აქვს დაგეგმილი და ჩვენ რას ვიზამთ. გვიან ღამემდე შემდეგ ნაბიჯებს გეგმავთ. ხუთშაბათი, 25 თებერვალი. დილით ისევ ვაჩემ აღვიძებს. მამიდამისთან იწვადა, გამოეპარა. შესტებით მაჩვენებს, რომ წყალი უნდა. დავალევინე და ისევ დაიძინა. დღეს საქართველოს დაპყრობის დღეა. ხელისუფლების უნიათობამ და რუსეთის ცინიკურმა აგრესიამ საქართველო 70 წლით კოლონიად გადააქცია. დღეს ხელისუფლება თითქმის ისშვერს ჩვენსკენ. ესენი მოღალატეები არიან. უგუნური უნდა იყო ვერ მიხვდე, რომ რაც 1901 წელს გაგიკეთა 1921-ში სხვა ფორმით გაგიმეორა, კიდევ გაგიკეთებს, თუ ასეთი ისტერიული ფორმით გააგრძელე მასთან ურთიერთობა. გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა ცდილობს რუსეთთან ნორმალურ ურთიერთობას. ჩვენ კი რატომღაც გვინდა რუსეთმა და დასავლეთმა ურთიერთობები საქართველოსში ჩვენი ინტერესების საწინააღმდეგო დარკვიონ. ასე გაგრძელება არ შეიძლება. არსებული პოლიტიკური კონიუნქტურა, რომელიც ანტირუსულ ისტერიას ეფუძნება, უნდა დაინგრეს. ეს აზრი ხელისუფლების თვალთახედვით მოღალატურია, ნურას უკაცრავად. დღეს ივერიის ღვთისმშობლის ხატის დღეა. ჩემი ოჯახის ფარველი ბოდბის ივერიის ღვთისმშობლის ხატია. დაქორწინებიდან ერთი წელი ისე გავიდა, შვილი არ ყავდა. მე და ეკა ბოდბეში წავიდე, წავედით ღვთისმშობლის ხატის წინ ვილოცეთ. ერთ წელიწადში გიორგი გვეყოლა. შემდეგ დემნა, სანდრო, ვაჩე და ბოლოს ქალბატონი ელენე. ეს ჩემთვის სასწაულია. დღე ტრადიციულად მთავრდება ოფისი კონსულტაციები და ღამის 3 საათზე ვეხეთქების საწოლს. პარასკევი, 26 თებერვალი. ძლივს გამახსენდა. ბადრის ურეკავ, ეკლესიის კარების კვეთა დაუმთავრებია. წავედი და ვნახე. მაგარია. ოცინდალეს მიხედვით გავაკეთე ესკიზი. ძალზე ეფექტური გამოვიდა. ბადრის უნდა ვთხოვა ავჭალის კანკელზე მომეხმაროს. თვითონაც ჩემსავით იყო იქ გამომწყდეული, სხვებთან ერთად მუშაობდა და მასაც ძალიან უყვარს ავჭალის წმინდა გიორგის ტაძარი. პატიმრებს გჯეროდა, რომ ტაძარს ავაშენებდით და კოლონია დაინგრეოდა. როცა გადავხურეთ ორიოდე თვეში, ეგრეთ წოდებული საპრეტკა წაიქცა რამდენიმე ათეულ მეტრზე და ხელისუფლებამ ნახევარ საათში დაცალა კოლონია პატიმრებისაგან. ვისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ჩემთვის სასწაული. გვიან ღამით პოლიტიკური პარტნიორები ჩაიზე შევიკრიბეთ. ჩაისმა საბაბია სინამდვილეში ისე ოპოზიციური აბრადაკაბრის მოსაწესრიგებლად ვჯელობთ. შაბათი, 27 თებერვალი. დილის 11 საათზე იმედის სტუდიაში მივდივარ სპეციალური რეპორტაჟი, ასე ქვია გადაცემას. აშკარა ტენდენციურია. თუმცა მაინც საშუალებაა შენი პოზიცია მიაწოდო საზოგადოებას. 16 საათზე პრაიმერის პარტიები შევიკრიბეთ. 21 საათზე კობა დავითაშვილი ჩამოდის ქუთაისიდან და კვირა უნდა დავგეგმოთ. ყველამ გადავინაწილეთ ჩვენ-ჩვენი საქმეები. 11 საათზე უკვე სახლში ვარ. ხვალშვილები შავნაბადაზე მიმყავს მონასტერში. ძლიბს შევყარეთ ლოგინში. ოღონდ არ დაიძინონ, 1000 მიზეს იგონებენ. ბიჭები ლოგინში, ეკა და ელენე ერთად დასეირნობენ დიდ ოთახში, მე კომპიუტერს მიუჯექი. ეს კვირაც მიითვალა წუთისოფელმა.
დიდი მსმენელებო, კონსერვატული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური იყო ეს. მან წაიკითხათ თავისი საადღეურო ჩანაწერები, გემო თავის ნანახზე, განცდილზე, თავის რწმენაზე. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც დაგარწმუნებთ, რომ გაზაფხული დადგა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. არ ვიცი შენიშნეთ თუ არა, მაგრამ გაზაფხული მოვიდა. თითქმის. მართალია ზამთარის გაზაფხულივით იყო, მაგრამ მაინც ზამთარი ერქვა და ახლა უკვე ოფიციალურად რომ ერქმევა გაზაფხული, კარგია. და კი ცოტა ხანს კიდევ ეცება, მაგრამ თავარია რომ დე იურე გაზაფხულია, ჩვენც ახლა ჩვენს ეს ვიჭიჭიკებთ, რომ დე ფაქტო გაზაფხული უფრო მალე მოვიდეს. ჭიკჭიკი კიდევ სიმღერების გაშვებაში გამოიხატება, იმიტომ რომ სხვანაირად არ ვიცი როგორ უნდა ვიჭიჭიკო. კი შეიძლება ჩემს მეგობარს ვინმე სთხოვო რომ მაღაზია გაქურდოს, არა მყოს ეგეთი მეგობრები, მაგრამ ძალიან რო თხოვ შეიძლება გააკეთონ. რომ მე პოლიციამ დამიჭიროს და თავიდან რო თქვა რომ არაფერი ვიცი, არაფერი და მე რო დამემუქრებიან და შემეშინდება, მე სხვანაირად ავჭიჭიკდები. მაგრამ ჯერ ერთი ეგ სხვა ჭიკჭიკია და მეორეც მეორე პრინციპში არ მაქვს. სხვა ჭიკჭიკია ეგ. თან სასაცილო სიტყვაა ჭიკჭიკი. ჭიკჭიკი. აი რამდენჯერმე გაიმეორეთ და გაგეცინებათ აუცილებლად. ხო და კარგია გაზაფხული და მოდი სიმღერებით შევეგებოთ. კარგი იმიტომ არის, სხვას უნდგას ჰაერში და მზეა და თან ჯერ ისე არც ხელა. ჩვენში ორი კვირა ახლმე ეგეთი ამიდი, მაგრამ მე ძალიან ცხება, მაგრამ არ შევიმჩნიოთ. ხო და მზესთან დაკავშირებით შერილ კროუ გამოვიძახეთ, იმიტომ რომ სიმღერას Soak Up the Sun ქვია, რაც ქართულ თავისუფალ თარგმანში მზეს შევისრუტავ იქნება და ეგრე ვქნათ. კიდევ ისიც რა უხდება გაზაფხულს უაზრო სიმღერები. აი თუ კომპიუტერში ბევრი მუსიკა გაქვთ, ჩემსავით სხვადასხვანაირი მიხვდებით. თუ აივანი გაქვს, ხომ კარგია, მე არა მაქვს, მაგრამ ნუ აივანთან ან ფანჯერასთან რომ ზიხარ, წიგს კითხულობ შენთვის და მუსიკა არის შაფლზე ჩართული, არ დამიწყოთ, ეხლა არ არის ქართული სიტყვა, ვიცი, მაგრამ ქართულად როგორ არის, არანაირად. და რაღაცებს რო ბუშობს კომპიუტერი თავისით. და რო არიცი რა არის, აიდან ჩამოწერე, როდის იყო, ბევრი სიმღერა იქა, ხო? ხან თინა ტერნერია, ხან კიდევ ტოტო. და ან კიდევ კრისრი. ხოდა მოდი კრისრის სიმღერა გავუშვათ ერთი, რომელიც სწორედ გაზაფხულზე, Fires of Spring ქვია, გაზაფხულის ცეცხლები და ზუსტად ეგეთი სიმღერა, ანუ ცეცხლებით კი არა, უაზრო. თითქოს არანაირი, მაგრამ თუ გვიანი ღამეა, ან შუა დღეა, ჩაისვამ ეგეთ გუნებაზე ხარ, ანუ ან გვიანი ღამეა, ან შუა დღეა, ან ერთი ან მეორე, მაგრამ მაინც. ყველაფერი რომ მოგწონს ხოლმე, ხო ხარ ხოლმე ეგეთ გუნებაზე ადამიანი და ძალიანაც გასიამოვნებს მაშინ. Your love is sting and you're caught in the fires of spring. Ooh, the fires of spring. Ooh, the fires of spring. Ხოდა ახლა უაზრო გვეყოფა აზრიან სიმღერებზე გადავიდეთ. ცოტა ენერგია რომ გაწვება, აი გაზაფხულისავით, ხო, სისხლი რო იწყებს მოძრაობას და ჩუხჩუხს. ჩუხჩუხი და ჭიკჭიკი რომ დაძმობილდნენ და გაუდგნენ გზასა, იცით? მე ხა მოვიფიქრე. ზოგი სიტყვა სასაცილოა ხოლმე, რა დაუკვირდები. მოკლედ მიხვდით ხომ როგორი სიმღერაა საჭირო Beatles-ის Good Morning, Good Morning მაგალითად. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. და ერთის და პრინციპში გვეყოფა ხა ცოტა უფრო დაწყნარებული რაღაცა გვინდა. აი როგორ იცით რომ სადმე რო პარკში ზიხარ და ბავშვების თამაშს უყურებ და ან შეიძლება კი არ იჯდე იქა და არც ბავშვები არ იყვნენ სახლში იყო, მაგრამ ეგეთ გუნებაზე იყო. რომ აი პარკში დაჯდებოდი, ბავშვებს შეხედავდი, წყნარად აღელვების გარეშე და აი ეგრე. ამ დროს კარგია პინკ ფლოიდის სენტროპე. ხოდა დღეს ამი დავამთავროთ, გონი ხანდახან კარგია, უცებ რო გამოეთიშები არა, ჰავაიში ცუნამის და ნოღაიდელს და პრეზიდენტის გამოსვლას და ფასებს და რაღაცა ეგეთებს ფეისბუქზე, ეს რა ქნეს ამაც. და ხანდახან რაც გიყვარს იმას რო გააკეთებ, ან წიგნს აიკითხავ, ან მუსიკას მოუსმენ და გაზაფხული რო გიხარია, არა.
დიდი მსმენელებო, ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით რადიო თავისუფლების აღმოს გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით და კარგ გაზაფხულს გისურვებთ. ნახვამდის.